Velkommen til Bibelsnak. Jeg hedder Andreas Bøge, og i den her måned har jeg besøgt David Ingemannsen, som er teologistuderende og bor i Aarhus.
Ja, vi sidder her stadig.
Ja. David, det er jo et meget specielt afsnit nu.
Ja, det er.
Vi når.
Ja.
Vi når simpelthen Bibelsnak afsnit nummer 100.
Sådan.
Bum.
Tillykke, Andreas.
Tak for det.
Godt klaret.
Tak. Ja. Og jeg har jo simpelthen tænkt, at det skulle fejres.
Ja, det skal fejres.
Og derfor så har jeg taget noget is med. Og jeg tænkte, hvordan fejrer man sådan noget? Man fejrer det simpelthen på bedste børnelejervis.
Ja.
Med kakao og is.
Wow, okay. Kakaomælk og is.
Kakaomælk og is.
Er det en ting?
Hvad? Nej.
Det ved jeg ikke. Er det det?
Nej. Okay, du er gået glip af meget af dit liv. Du er blå kors børnelejerleder, har jeg hørt.
Ja, ja. Det er det. Ja.
Og faktisk på samme lejr, som jeg har været på.
Ja.
I 11 år.
Det har vi simpelthen til fælles.
Det har vi simpelthen til fælles, uden at have været på lejr sammen.
Ja.
Ja. Da jeg var på børnelejr,
ja,
der fik vi altid kakao med is.
Okay.
Sådan som i altid. Hver eneste sommer.
Ja.
Jeg lover dig for, at det her, det er genialt.
Men det som, jeg så gerne vil sige, der er min børnelejeroplevelse med is på Lyngsbo,
ja,
det er is med popcorn og chokoladesauce.
What?
Varm chokoladesauce hen over popcornene. For så smelter popcornene sådan ned i isen.
Ej, det virker jo sindssygt.
Det er min, isoplevelse.
Det smelter popcornene ned i isen.
Ja, så putter man popcorn oven på isen, og så hælder man varm chokoladesauce ud over, og så krymper de sådan sammen og suger chokoladen ind i sig. Det er min, men jeg glæder mig til at få en ny oplevelse.
Ja, og jeg vil lige sige, at det er jo ikke heller ikke bare hvilken som helst kakao. Altså, det er jo Lidl's kakao.
Nå, det er den der. Ja, og det er jo den alle roser til skyerne.
Ja, men det er jo, altså, hvis jeg, jeg er fan af Lidl.
Ja.
Altså, jeg er groupie, eller sådan et
okay,
eller andet.
Okay, ja.
Det er simpelthen, ja.
Hvordan gør man? Drikker man det, eller spiser man det?
Jamen, altså, det bestemmer man jo sådan set selv.
Det er altså sjovt, det her. Jeg prøver lige at drikke noget af det. Altså, det er jo en enormt god kakaomælk, det er ligesom, men, det må man bare sige. Det er virkelig bibelsnak nummer 100, det her.
Ja. Fedt. Men altså, det skal jo virkelig fejres på den gode måde, tænker jeg. Nu kan vi så sidde, og så må I så holde til derude, at vi sidder og spiser is, ja, og drikker kakao. Men det, ja, kan jeg da lige anbefale.
Man kan lige trykke pause, og så gå ud og hente noget is selv, så man kan glæden med os måske.
Det kan føle sig, medmindre man sidder på, ja, en cykel, ja, skal man da være.
Ja.
Men vi har simpelthen også valgt at fejre det på en anden måde, ja, afsnit nummer 100, ved, ja, at hoppe hen i Jakobsbrevet.
Simpelthen.
Fordi, ja, det skal jo ikke være nemt, eller noget.
Ej, afsnit nummer 100. Nu har du ligesom 100 afsnit på ryggen, så nu er du klar til Jakobsbrevet.
Nu er vi klar til Jakobsbrevet. Der, ja, er sådan to ting, som jeg sådan har tænkt, det venter vi lige lidt med. Den ene var Jakobsbrevet, og den anden, ja, er åbenbaringsbog. Ja. Men vi skal simpelthen have hul på Jakobsbrevet. Og jeg tænkte, inden vi sådan går i gang, så havde jeg tænkt, at vi lige skulle have sådan en lille kort intro til, hvad i alverden vi skal i gang med.
God idé.
Bare sådan, så vi har en idé om, hvad det er, vi læser. Men vi skal jo i gang med Jakobsbrevet, og det kommer nok som det største chok for de fleste, at ham, der har skrevet det, han nok hedder Jakob. Ja, simpelthen. der er jo typisk tre Jakober, man sådan kan tilregne det. Den ene er Jakob, Johannes' bror, som vi møder en del gang i evangelierne. Den anden er Jakob, Alfæus' søn, møder vi også der.
Ja.
Og den sidste er Jakob, som er Jesus' bror, som jo faktisk ikke tror på Jesus igennem hele alle evangelierne, men som ender med at komme til tro efter hans opstandelse. Og langt de fleste, eller det der taler allermest for, det er, at det er Jakob, Jesus' bror.
Mm.
Mest fordi, at han egentlig, det her brev bliver sådan tilregnet ham fra en del kirkefædre efterfølgende, blandt andet Origenes.
Mm.
Men også fordi, at man kan sige, at de her tre, så han den, der sådan er den mest tydelige leder i kirkens historie fremadrettet, og også den, der sådan er i live længst op.
Ja.
Han er Jakob, han bliver simpelthen leder af menigheden i Jerusalem, efter at Peter han blev nødt til at flygte i år 44. Og vi hører om, at han på en eller anden måde er en meget, meget tydelig og meget dygtig leder af den jødiske menighed. Paulus han kalder ham for en af de tre søjler, mm, i den første kirke, sammen med Johannes og Peter. Og vi hører jo at hos en ikke bibelsk kilde, Josefus, at Jakob han er leder af kirken, og at han er meget elsket. Og han er faktisk så elsket, at han, jeg ikke husker hvornår det er, men han bliver simpelthen, han lider martyrdøden.
Ja.
Der er en ypperste præst, som kyler ham ud fra
templets tinde. Jeg tænkte nemlig, om du kendte den historie. Ja, det gør han nemlig.
Men han kyler ham simpelthen ud fra templets tinde, og ja, der bliver simpelthen så meget oprør i byen over, at han kunne finde på det, at ypperste præsten bliver afsat.
Ja, det er helt vildt.
Det er ret vildt. Men der er også noget, altså jeg synes også, der er noget vildt i det her med, at, at Jakob, Jesus' bror, kommer til tro, altså når han ikke har været, han ikke har troet på Jesus, at han ligesom var Messias, Guds søn, igennem hele evangelierne, og så finder han ud af, efter hans opstandelse, at det er han. Mm. Jeg tænker, det er noget, det der taler allermest for, at der var noget ved Jesus. Altså hvis der var nogen, der ville vide, at han bare var et almindeligt menneske, hvis han bare var det, så var det hans bror.
Yeah.
Og det, det finder han så ud af, at han ikke er alligevel. Nå. Hvornår er det skrevet? Altså det er, der er lidt forskellige dateringer, men der er meget, der tyder på, at det er et af de allerældste breve, vi har. Altså et af dem, som er tættest på evangelierne. Det kan man også se, sådan, det sprogmæssigt, så ligner det meget mere sådan evangelierne, det ligner brevene, end det ligner Paulus. Så man gætter på, at det er nok allerede i 40'erne, at det er skrevet, altså meget kort tid efter, at Jesus han ligesom for til himmels. Det er skrevet til jødekristne, er meget tydeligt. Det virker næsten som om, at der ikke er særlig mange hedninge kristne, altså folk, som ikke er jøder, som er blevet kristne. Og det er også noget, der tyder på, at det er meget tidligt. Men han skriver til en menighed af jøder. Den sidste ting, der sådan lige er værd at bemærke, det er, at nu er vi jo en del af en luthersk kirke, og der var en mand, der hed Martin Luther, nede i Tyskland, som var utrolig glad for Jakob, eller det var han ikke.
Det var han simpelthen overhovedet ikke.
Han kunne virkelig ikke lide det.
Og han
kalder det for et stråbrev, som vel kan oversættes med, at det er noget hø. Altså, han mener det. Det er et sindssygt dårligt brev. Det gør han allermest, fordi at han synes slet ikke, det peger på Jesus. Mm. Det peger meget mere på, hvad vi skal. Luther hiver det ikke ud af Bibelen, men jeg tror også, han er den opfattelse, at det må regnes som en af de dårligste af de breve, der nu er.
Der må vi altså godt udfordre ham lidt.
Ja, det synes jeg også. Altså, vi er jo glade for, at vi ikke er Luther-troende,
ja,
men
præcis,
at vi er Jesus-troende.
Ja.
Så det her med Luther er jo en måde at læse Bibelen på. Det her kunne sagtens være en af de ting, tænker jeg, hvor Luther, han vil godt sådan må tænke, ja, han er også bare en munk fra Tyskland.
Lige præcis, ja. Og han er et blot menneske.
Ja.
Han er ikke apostel.
Nej, jeg vil sige, det er ikke alt Luther, han har skrevet, hvor vi sådan tænker, yes!
Nej.
You go.
Nej, det er det ikke.
Nej. Så det kunne også godt være en af de her ting. Men vi skal jo også lige minde om, at nu kommer vi lige fra første Mosebog, og likstallet stiger jo kraftigt.
Ja.
Så derfor så deler vi simpelthen kapitlerne lidt op. Og vi starter med, skal vi ikke bare starte med at læse kapitel 1?
Jeg synes, vi skal kaste os ud i det.
Så ser vi, hvad der sker.
Ja.
Det kan godt blive lidt kras, men det tager vi, som det kommer. Vi læser simpelthen de første 15 vers af kapitel 1 i Jakobsbrevet. Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de 12 stammer, der lever spredt blandt andre folkeslag. Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenhed skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget. Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. Men han skal bede i tro uden at tvivle, for den, der tvivler, er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden. Det menneske skal ikke bilde sig ind, at det får noget af Herren, tvisindet som det er, og ustadet i al sin færd. En bror i ringe kår skal være stolt af sin høje stand, en rig af sin ringestand, for som markens blomster skal han forgå. Solen står op og svider marken med sin glød, så dens blomster falder, og deres skønhed er forbi. Sådan skal også den rige visne midt i sin fortagsomhed. Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Men ingen, som bliver fristet, må sige, jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes, er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, føder den død. Ja, hvad tænker du?
Så er vi altså i gang.
Så er vi i gang. Hvad tænker du, David?
Jamen, jeg tænker, at der simpelthen er enormt meget udfordrende i de her vers, og enormt meget at snakke om. Ja, så vi skal jo nok bare komme i gang med det. Det første, som jeg lægger mærke til særligt, det er de her når-ord i det første vers. når I kommer ud for prøvelser, og når jeres tro prøves.
Der er ikke et vis.
Nej, det er der nemlig ikke, og det betyder enormt meget for mig, at der ikke er et vis, men der er et når. Og faktisk også det der med prøvelser af forskellige slags, altså sådan, alle prøvelser bliver ligesom rammet ind, ja, som muligt. Ja, fordi at Bibelen er en hudløst ærlig bog, der tør at sige tingene, som de er. Mm. Sige til mig, du kommer simpelthen ud for prøvelser.
Ja.
Og du kommer endda også ud for, at din tro bliver prøvet.
Ja. Altså. Og jeg tænker, at man nogle gange glemmer lidt det der. Jesus, han er jo også meget specifik og siger, at det, altså, hvis det går mig sådan her, så hvad tror I så, det kommer til at gå? Ja.
Ja.
Altså,
ja.
Det er jo næsten et løfte om, at der bliver nogle ting, der bliver svære.
Ja.
Og altså, det er, jeg synes, det kan da godt være sådan lidt udfordrende at kigge på. Og tænke, okay, hvad så? Så bliver vi nødt til at kigge efter det i vores liv, eller hvad?
Jamen, det ved jeg ikke. Jeg tror bare, at det er en ærlig erkendelse af, at vi kommer ikke til at leve et menneskeliv uden brudhed, fordi vi er i en brudt verden. Mm. Eller sådan. Så jeg tror ikke, vi skal leve efter det, nej, men det er så en vejledning til, når det kommer,
ja,
om det så er nu, eller om 20 år, eller for 5 år siden, da det var der,
ja,
at så kommer Jacob ligesom med en vejledning til, hvad skal vi gøre, og hvordan skal vi se på det?
Mm. Men man kan, ja, godt sige, altså i den tidlige kirke, så var der jo sådan en efterstræben efter at blive martyr, jo.
Ja.
Altså sådan en meget usund tendens til at søge det her, ja, de her lidelser, som jeg ikke tror, vi skal ud i. Men på en eller anden måde, så tænker jeg også, at når der står et når, så må man jo også lade sig udfordre af det, og sige, jamen, hvad oplever jeg i mit liv? Og så, stille sig selv spørgsmålet, jamen, hvis jeg ikke kan se særlig mange udfordringer i mit liv, er jeg så heldig? Altså, ja, det, for det kan jo sagtens være, at jeg er velsignet af Gud, og han ligesom har forskånet mig for en masse ting.
Ja.
Eller er det fordi, jeg simpelthen ikke lever tydeligt nok?
Altså, det er i hvert fald, ja, det er en enormt spændende pointe, at hvis jeg ikke oplever, det er jo nogen, altså, det kan man godt nogle gange høre fra en radikal prædikant.
Ja, ja.
Sådan, hvis du ikke oplever prøvelser i dit liv, så er det fordi, du ikke er der, hvor Gud vil bruge dig, eller sådan. Mm. Og jeg tror ikke på sådan nogle ultimativer, men jeg tænker helt sikkert, at der er en god pointe i, at hvis man er derude i verden, hvor vi helst skal være, og kæmper med at forkynde evangeliet til folk, så kommer der til at være modstand, fordi evangeliet er dårskab, tåbelighed for de mennesker, vi møder.
Ja. Og man kan sige, Jacob har nok heller ikke skrevet det her for, at vi kan sidde der med vores pH-måler eller vores lakmustest og se, nej, efter, om vi så er der eller vi,
nej,
ikke er der. Men mere skrevet til dem, som faktisk er i prøvelser, og sige, når I er det, hvad gør I så?
Mm.
Altså, det er med det for øje, han har skrevet det, og ikke på den anden måde, som vi gerne vil vente til nogle gange.
Ja, nemlig, og vi får jo, altså, det ved jeg ikke, om vi foregriber noget nu, men nede i vers 12, så får vi jo så tilsagt, hvad sker der, når vi er i de her prøvelser, og vi faktisk stoler på Gud igennem dem, jamen, så får vi livets sejrskrans.
Ja, altså, det er jo altså man kan jo godt sådan liste op, hvad er det prøvelsen, der skal der til for?
Ja.
Altså, for det første, så står der heroppe i vers 3-4, at det simpelthen skal skabe udholdenhed, at vi simpelthen bliver mere udholdende i troen, og det skal så føre til fuldendt værk, at vi simpelthen bliver sådan helstøbte mennesker, står der. Altså, det forestiller jeg mig sådan helstøbte i troen, og helstøbte robuste mennesker på en eller anden måde.
Mm.
Og det skal så føre til, dernede i vers 12, at vi simpelthen får livets sejrskrans.
Ja.
Mm. Har du oplevet prøvelser i dit liv, hvor du sådan virkelig oplevede, okay, det skabte udholdenhed, eller
Jamen, det har jeg. Det har jeg flere gange, vil jeg sige. Altså, jeg har oplevet helt konkrete, reelle kampe med synd, som bagefter har givet mig enormt meget, altså meget at give videre til andre, der også kæmper med den synd, som jeg så har haft kæmpet med. Eller sådan, det synes jeg kan se i bagspejlet, at nogle af de prøvelser, jeg har været udenfor, de har givet mig et meget større modstandskraft over for de samme prøvelser nu.
Mm.
Det synes jeg helt konkret, jeg har erfaret flere gange i mit liv. Ja, fordi man lærer sin fejl, det er jo et ordsprog, vi bruger. og det er jo lidt, altså, hvis man koger det her ned til et dansk ordsprog, du lærer simpelthen af dine fejl. Brændt barn, skyr ilden. Altså, ja, det tror jeg egentlig er en god måde at sige det på.
Ja. Og så jeg tænker der også et eller andet i, altså, det har jeg i hvert fald oplevet nogle gange, i at stå der, hvor jeg synes, jeg bliver prøvet enten på, at skulle dele noget med nogen, som jeg faktisk ikke helt havde lyst til, mm. eller stå og blive udfordret af nogens spørgsmål til tro, eller kommentar på tro, eller et eller andet, har også oplevet, at troen på en eller anden måde voksede i mig, og tænkte, det tror jeg altså på, det her, det står fast på, og altså på den måde, jeg faktisk meget konkret i situationen oplevede, at det skaber udholdenhed, og det skaber en mere fast tro på, at det, jeg står på, det er rigtigt nok. Og går vi også tilbage til en af de andre afsnit, men der blev også delt, så var der Kasper, der delt, at der var en fra et land i verden, hvor der var meget forfølgelse, og havde simpelthen ondt af os, over at vi simpelthen ikke havde de her udfordringer. Og man kan også tydeligt se på, hvor er det kirken vokser allermest hen lige i tiden. Altså det er nogle af de steder, hvor troen har allersværest vilkår, altså hvor troen prøves allermest. Hvorfor det? Jamen måske fordi at tro skaber, eller prøver sig at skabe udholdenhed. Robuste, troende mennesker. Måske skulle man bede om at blive prøvet.
Det har jeg hørt præster, særligt amerikanske præster, faktisk udfordre på nogle gange. Det synes jeg godt nok. Så bliver det virkelig, så er vi ude i radikalt stof. Altså præster, der kan sige, jamen, at de simpelthen i gode tidspunkter i deres liv har bedt Gud om at sætte dem i en tid, hvor de har brug for ham igen. Nu krasser det altså. Det synes jeg godt nok. Kan jeg virkelig bede Gud om det? Altså, så har vi godt nok nede i noget. Fordi det skal jo heller ikke blive sådan en søgen efter at være martyr. Altså.
Nej, lige præcis. Og man kan også sige, at nede i vers 14 og 15 er det også meget tydeligt, at det er jo ikke Gud, der frister os.
Nej.
Altså, det er jo ikke sådan, at han skaber lort i vores liv. Så spørgsmålet er, om man sådan på den måde kan bede til Gud om at blive fristet, eller blive...
Jeg tænker mere, at det måske handler om at lige præcis søge at være... være så ude i kamp, slagmarken, apropos ungkæmpe i sommer, altså være ude i slagmarken i sit liv. Og så når prøvelserne kommer, som Jakob siger, det gør de, så kan man ligesom bede Gud om at være med ind der.
Og
det er jo også vigtigt at sige, når vi kommer ud for alle de her prøvelser, at Jakob med det samme skynder sig at stoppe os, vi tror, at det er Gud, der er den, der giver det, og siger, hey, du kan simpelthen ikke sige, at det er Gud, der giver dig det.
Nej.
Fordi det gør Gud ikke.
Nej.
Det er begæret i os, som føder søn, som føder den her verden, vi er i.
Og så kan jeg ikke... Jeg elsker simpelthen Jakobs måde at formulere, hvad det vil sige at tro på Gud.
Ja.
Det gør han der i vers 12, hvor han siger, at man får den her sejrskrans, som Gud har lovet til dem. Ikke som tror på ham, men som elsker ham. Altså han bruger ordet elske om det at tilhøre Gud. Og jeg synes, der og trækker jo egentlig nogle tråde helt tilbage til Gamle Testamente, som jeg også bruger ordet, finder sin glæde, eller som ikke bruger ordet tro på den måde. Og der er et eller andet fedt over det, synes jeg, fordi jeg synes, det at elske peger i meget højere grad hen mod, at vi har en relation med en person, i stedet for tro, i hvert fald i vores tid, bliver mere sådan en eller anden intellektuel vending.
Yeah.
At jeg sådan, jeg tilslutter mig den her overbevisning. Men det er jo ikke det, som troen på Gud handler om. Det er en relation, som vi går ind i. Og måske kan det godt være nøglen til alt det næste, som vi skal have fat i. At det her med, at vi har en relation til et menneske, at vi elsker et menneske, det har også en eller anden konsekvens, altså de færreste er også, som vil sige, at ægte kærlighed til din kone, det handler om, at du siger det.
Ja, det handler om, at du tilslutter dig det.
Ja.
At du intellektuelt er i et forhold til hende.
Altså det er jo ikke det, det handler om.
Nej,
det handler om troskab, det handler om alt muligt andet. Men det er ligesom den måde, som kærligheden udfolder sig på. Kærlighedens arnested er jo, at jeg tager et valg om at elske. Men det sted, hvor det starter.
Ja.
Men det udfolder sig jo alle mulige ting.
Og samtidig så ser jeg ting, genkalder jeg en af mine venner, som engang har sagt, at når man virkelig så prøver det, og særligt hvis man måske ikke er en særlig, hvis man ikke er særlig god til at abstrahere, hvis man ikke er særlig god til at sådan det følelsesmæssige, abstrakte mærke, der har jeg venner, der ikke er så gode til, sådan helt bare for dem, de er.
Ja.
som, altså han synes bare, det er enormt svært, for han siger, jeg kan jo ikke, hvordan elsker jeg så Gud?
Ja.
Altså fordi han, jeg elsker min bror, fordi han er der, min mor, eller hvordan elsker jeg Gud? Altså det er jo også, så er det trods alt nemmere at tilslutte sig Gud.
Ja.
Altså hvordan elsker man?
Men det er også fordi, altså, vi har sådan et eller andet forskruet billede af, hvad kærligheden er, mest fordi, at det alle mulige steder bliver reduceret til en eller anden følelse, eller til et eller andet, og det altså, tror jeg er forkert. Jeg tror, det er at reducere kærlighed til en brøkdel af, hvad det egentlig er. Fordi at hvis det bare er det, så er det jo bare forelskelse. Jeg tror på, altså der,
og det er svært at have med Gud.
Ja, lige præcis. Og jeg tror, at jo længere tid man er sammen med et menneske, vil man også vide, at den der sådan boblende fornemmelse i maven, der kan godt gå længere tid imellem den, men kærligheden bliver stærkere. Og jeg tror, at altså det er de første gange, jeg sådan står op derhjemme, og sådan, når vi mødes ned til morgenmadsbordet, at det så bobler op i maven på mig.
Ja.
Men jeg ved, at jeg elsker min kone. Altså det er noget, jeg ved med mig selv. Og jeg har også jeg har taget en beslutning om hver eneste dag, at det er det, jeg vil. Jeg vil simpelthen elske den. Og så kommer der følelserne op fra tid til anden, og det er super fedt, at de gør. Men det er ikke det, der bærer det. Og på samme måde er min relation heller ikke med Gud, hvis den kun er båret af det der boble noget, så elsker jeg jo kun Gud hver halve år eller et eller andet, når jeg står til en eller anden lovsangsfest, og det bobler.
Ja, det fungerer nemlig ikke.
Nej.
Altså, nej.
Så ja, men altså, jeg, måske er det også godt nok, at det bliver brugt flere ord om det, så vi kan relatere til det på forskellige måder.
Ja.
Jeg har lyst til, at vi bliver nødt til lige at snakke om elefanten i rummet.
Hvad for en af dem taler du om?
jeg tænker på det her med, at man skal bede i tro uden at tvivle. For den, der tvivler, er som en bølge på havet. Altså det her med, at hvis man ønsker noget af Gud, så kan man bede til ham om, så vil han give det, men vi skal bede i tro uden at tvivle.
Og han giver rundhåndet. Det er også fedt.
Ja.
Gud, han giver altså rundhåndet med visdom.
Altså, jeg har det virkelig nederen med, at han sådan skal skrive det der, at det er uden at tvivle.
Ja, og altså, han går til den, så siger han også, at det skal ikke bilde sig ind, det får noget af herren, tvistsindet som det er, og ustadigt i alt sin færd. Hold da op, mand. Jeg har da ikke lyst til at være det menneske.
Nej.
Nej.
Men jeg synes, det er virkelig svært. Men spørgsmålet er også, om han beskriver et hvert menneske her. Altså fordi, det er jo, altså, det er jo et faktum, at i minimum 90% af alle dem, der tror på noget som helst, de tvivler. Mindst.
Ja, det gør folk i Bibelen jo også.
Helt vildt.
Som Peter.
Ja. Sara.
Det er sådan en case study i tvivl nogle gange.
Ja, lige præcis. Så spørgsmålet er, hvad han egentlig mener med. Jeg tror, uanset hvad man sådan kommer med bud på, så vil altid være et eller andet, man sådan tænker, hvad er det egentlig, han har tænker på, når han skriver sådan her. Men jeg ved ikke, om det er også, hvad skal man sige, om han beskriver det menneske, som ligesom har tvivlen, som sit kæmpe fortegn her. Når han beskriver det som, at det er tvisindet, og ustadig i al sin færd. Har man så kastet sin lid til Gud, eller jeg ved det ikke.
Ja, altså og det er jo, måske er det ikke noget, man bare lige kan finde en nøgle til, sådan i sådan en lille snak her, men jeg læser det i min egen opbyggelige læsning. Jeg har læst Jakobsbrevet enormt meget, så jeg har tit studset over det, og jeg tror, for mig at se, der bliver det ikke så meget et udtryk for min. Det bliver ikke så meget, jeg må gerne være i tvivl i mit liv, når jeg beder, men det jeg læser her, det er, at jeg bliver simpelthen nødt til, at hvis jeg skal bede til Gud, må jeg også have tillid til, at Gud kan noget, at Gud han har kraft til at gøre noget ved min bøn. Og det giver jo god mening, for ellers så er det jo mærkeligt at bede, hvis man ikke.
Ja.
Altså jeg tænker, det er det,
så
han
prøver. Bede forventning på en eller anden måde.
Ja, han prøver at sige, jamen, hvis du beder, så må du tro på, at Gud kan hjælpe dig. Det bliver du simpelthen nødt til. Ellers så er det en mærkelig bøn. Altså, jeg tænker det der med, at det handler mere om, hvem tror jeg Gud er, når jeg beder.
Ja.
Tror jeg, han er en, der kan og vil hjælpe mig.
Ja.
Det er sådan det, jeg på en eller anden måde får ud af det, at jeg skal turde stole på, at Gud han kan og vil hjælpe mig i min bøn.
Jeg tror også, vi er henne i den retning der, men jeg tror aldrig, vi kommer til at kan sætte to kryds under den, og så sige, så var det det. Men skal vi ikke lige skynde os at få det sidste af kapitel 1 med her?
Det synes jeg, vi skal.
Vi er nået til vers 16, der står egentlig 17, men det første er 16 her. Far ikke vildt, mine kære brødre. Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes far, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. Efter sin vilje fødte han os ved sandhedens ord til at være første grøde af hans skabninger. Det skal I vide, mine kære brødre. Enhver skal være snar til at høre, men sent til at tale, sent til vrede. For et menneskes vrede udretter intet. Det er retfærdigt for Gud. Aflæg derfor al urenhed og al den megen ondskab, og tag med sagtmodighed imod det ord, som er indplantet i jer, og som kan frelse jeres sjæle. Hvad ordet skører, ikke blot dets hører, ellers bedrager I jer selv. Den, der ordets hører, men ikke dets gører, ligner en, som betragter sit eget ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud. Men den, der fordyber sig i frihedens fuldkomne lov, bliver ved den, og ikke er en glemsom hører, men en gerningens gører. Han skal være særlig ved det, han gør. Den, der mener at dyrke Gud, men ikke tøjler sin tunge, fører sig selv bag lyset. Hans gudstyrkelse er intet værd. En ren og ægte gudstyrkelse er, for Gud, vor far, at tage sig af faderløse og enker i deres nød, og bevare sig selv uplettet af verden.
Yes. Sådan.
Sådan.
Endnu mere højt ligstal.
Det må man sige.
Mærkelige, jeg skulle lige til at sige Paulus billeder, men det er det jo så ikke engang. Det er jo faktisk Jakobs billeder. Jeg lægger ud med vers 17, som jo har jeg ladet mig fortælle, er det eneste sted i Jakobsbrevet, hvor vi har en eller anden form for nådestilsigelse. Det er sådan lidt åndehul på en eller anden måde, at de gode gaver, de kommer altså ned fra oven, og der kommer noget fra Gud, som vi har brug for at holde til resten af brevet på en eller anden måde.
Ja, så det bedste, vi kunne have gjort her, det var ligesom at hoppe ned i det her som en eller anden swimmingpool, og lige soppe lidt rundt lidt, inden vi hopper videre.
Og sådan hver gang, når vi læser videre, så lige hoppe tilbage en gang imellem, og lige være der, og lige mærke. Gaverne kommer ovenfra og ned.
Ja, ja, og Gud frister ikke den.
Ja.
Det har vi desværre ikke tid til at hoppe rundt i.
Nej.
men jeg tænker, at det er også vigtigt at huske på, at det ligesom er her, at billedet af Gud må være.
Ja.
At alt godt, det kommer ned fra oven.
Mm.
Og dermed også tro.
Mm. Ja. Lige præcis. Og det at blive istandsat til at være ordets gører, som vi kommer til, det er på en eller anden måde noget, der skal gives fra oven. Altså,
ja, og kan vi ikke bare lige tage fat i det med det samme? Fordi jeg har jo hørt den en del gange også, jeg har jo været på bibelkamp, ikke også?
Ja.
At man skal være en ordets gører, ikke blot deres hører.
Ja.
Altså det der med, at man skal gøre det, som ordet, Bibelen, skriften eller prædikenen siger, og ikke bare sidde og... Hvad man siger, en røv med store ører, eller sådan noget, bare sidde på sin flade og høre, hvad det er, hvad der bliver sagt.
Ja.
Men man skal gøre noget.
Mm.
Og jeg tænker, at det man kunne, og jeg vil sige, senere bliver der jo refereret til det, frihedens fuldkomne lov, altså Guds lov, at det er det, man ligesom skal gøre. Og man kan ikke helt lade være med at tænke det der spørgsmål der, og hvad så, hvis man ikke gør det?
Ja.
Altså, det er jo ligesom det, der sådan ligger i det, når man sådan... opfordrer nogen til det her på diverse bibelcampings. Hvad så, hvis man ikke gør det?
Ja.
Er det så frelsen, der står på spil, eller hvor er vi henne?
og det er jo det, hvor at jeg tænker nogle gange, at så stiller vi det forkerte spørgsmål, fordi er det virkelig det, Jakob han vil med den her beskrivelse? Er det, at han vil tale om, hvad der er adgangsgivende for frelsen? Det tror jeg ikke, at det er det, hans hovedfokus er. Så hvis jeg spørger, hvis jeg ikke gør det, så tror jeg ikke, at Jakob vil sige, så falder du ud af noget.
Mm-hmm.
Jeg tror mere, at Jakobs anliggende er at sige, måske mere spørge dig, hvorfor gør du ikke det, når du ved om Gud, at han er lysenes far, der giver dig foroven, eller sådan, at Jakob har mere et positivt anliggende.
Ja, ja.
Kom nu, mand, gå ud, og det, som du har taget imod i din sjæl, som der står, gå ud og give det videre.
Ja. Altså, og der er jo, altså, det er jo noget, som, altså, man kunne næsten have citeret Jesus for at sige det. Det ville have passet super godt, hvis Jesus han havde sagt det lige efter, han havde fortalt historien om manden, der bygger huset på klippen, og manden, der bygger huset på sandet.
Yeah.
Som jo også er den, der gør det, og den, der bare sidder og hører det.
Yeah.
Men jeg tænker også, der er et eller andet i det her med, at Jakob han siger, at vi bedrager os selv.
Mm.
Altså, vi snyder simpelthen os selv.
Mm.
For hvad? Jamen, jeg tror, vi snyder os selv for en masse gode ting her i livet. Og for dem omkring os, snyder vi for en masse gode ting. Han sammenligner det med det her med, at man ser i et spejlbillede, altså man, jeg kan bedst sammenligne det med, at man står, og, hvis man nu står til en eller anden connect, eller event, eller bare sådan for at være rigtig imuagtig, eller ungkab.
Vi er jo imuagtige, det
er
vi, hvis du ved.
Ja, men at man der står og får fortalt, hvem man egentlig er, Man står og kigger i et spejl og tænker, what, jeg er Guds skabning, jeg er simpelthen skabt af ham, og han har givet mig alt godt og sådan nogle ting. Mm. Og man så går ud derfra og glemmer helt, hvordan man egentlig så ud.
Ja.
Og så gør man slet ikke, altså man opfører sig slet ikke som et Guds barn, når man så kommer ud. Man glemmer egentlig, hvem man er. Jeg tror, det er det, han skyder på. Mm. At vi simpelthen snyder os selv, og snyder dem omkring os for en masse ting, når vi bare dem, der sidder på vores flade og hører, men ikke er dem, der gør.
Ja, og jeg tænker, det er et godt billede, det der med, at vi snyder os selv, fordi jeg tror også, vi snyder os selv for det meningsfulde liv, hvis vi ikke er dem, der... Altså, jeg har nogle gange snakket med nogen, som siger, at det er simpelthen så kedeligt at være kristen, synes de. Og hvor jeg bare sådan har lyst til at udfordre dem på lige præcis at gå fra at være hører til at være gøre, fordi jeg tror, det er i det, at vi oplever det meningsfulde liv som kristne. Ja. Altså derude, hvor vi mærker, jeg har en mening med min hverdag, jeg har noget, jeg kæmper for. Mm. Jeg har en sag, en hjertesag, som jeg kæmper for.
Ja.
At det på en eller anden måde også er der, at det liv i overflod ligger, som Jesus han taler om. Altså, ja, så det er virkelig, vi snyder os selv både for, vi snyder andre folk for det, vi kunne have tjent dem med, men vi snyder også os selv for den her meningsfulde hverdag, som jeg tror, Gud han ønsker, vi skal have.
Altså. Ja. Skal vi ikke lade være ved det nu, tiden løbet afsted? Skal du have en sidste ting med?
Hvordan skal jeg dog vælge? Ej, jeg vil sige, den sidste ting kunne være, at det er i hvert fald noget til at meditere over sit eget kristenliv. Altså for mig at se, så vers 19, enhver skal være snart til at høre, men sent til at tale og sent til vrede. Hvis man sådan mediterer over den sætning i sin hverdag som kristen, og prøver at lade det være sandt om en, så tror jeg, man er kommet rigtig langt.
Ja. I at forstå, hvad Jesus han egentlig mener, han siger elsker sin næste som sig selv.
Ja, det tror jeg simpelthen. Ja.
Fedt. God udgang.
Ja.
Vi lader Jakobs brød ligge til næste gang her.
Stærkt.
Du har lyttet til Bibelsnak. Du kan finde os på Facebook, hvor du er velkommen til at smide en kommentar eller et spørgsmål, enten til programmet her eller til det, vi har læst. Ude på Facebook lægger vi også et spørgeskema ud, hvor du er velkommen til at gå ind og kommentere på det her indhold, så vi kan gøre det bedst muligt egnet til dig. Tak fordi I lytter med.